سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس اب زحل في قداماي كفال مدبنا مس بروفيسور او تولدي كاب يونيفرسيتي كوينز تمارا ماري تاريخ افريقيا بزعباتي اب تيغراي بتم زلوكناتن زس ابو زلو بوليتيكا اون وتادراون كلولاو نايت زو بانكيني اون تنتاني هيبنا نيرو ابزي كال اي كفال بفلاي دما اب ايرتران كبابيون انتاي تلوا يمت كم زلو جلي تلو نابو كالفاكم You're with SBS Radio. በፍላይ ፖለቲካ ኤርትራ እዚ ኩነታት ኣብ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሲን ኣብቲ ውሽጢ ዶሜስቲክ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ውሽጥን እንታይ ዓይነት ሳዕቤን እዩ ኣብ ምፅኢ ዘሎ ብዘይ ሽዱሽተ ወርሒ ክትግምግሞ ከለካ ማለት እዩ
ሓደ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ኤርትራ ዝኾነ ለውጡ ኣይተረአየን እዚ ኩናት እዚ ዝፈጠሮ ወላ እውን እቲ ኣብ 2018 ኩላትና ዝፀንበልናዮ ሓቂ መሲሉልና እውን ባህረርታ ኔክስት ስቴፕ እንታይ እዩ ወይ ከዓ ዝቕፅል ስጉምቲ ዝቕፅል ምዕባለ እንታይ እዩ ኢልና ባህረርታ ንፅበዮ ዝነበርና ናይ 2018 ሰላም ምስ ተፈራረሙ እውን እንተኾነ ውሽጣዊ ፖለቲካ ዘቤታዊ ፖለቲካ ኤርትራ ለውጢ ኣይረአየን ለውጢ ኣይረአየን ክብለካ ከለኹ በንፃሩ እኳ ዳ ካብ ሕማቅ ናብ ዝኸፈ እዩ ክኸይ ፀኒሑ ካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ካብ ዘይእከብ ዳርጋ 3 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ባይቶ ካብ ዘይህልወና 20 ዓመት ዶ ቀሪቡ 19 ዓመት ቀሪቡ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ቀፂሉ ገዲዱ እኳ ዳ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቦ ዕፅዋ ወይ ምርጋጥ ነቲ ድኽነትን ናብ ቫልነራብሊቲ ወይ ፕሪካሪቲ ናይ ህዝብና መሊሱ ገዲዱ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቲ ዝርከቡ ተሪፉ ዝነበረ ዓቕሚ ሰብና ናብ ኩናት ኢትዮጵያ ኣትዩን ነቲ ኩናት እቲ ዝድግፍ ንጥፈታት ተዋፊሩን ኣብዚ ሕጂ ክንሰግሮ ዘይብልና ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ኢለ ዝግምቶ ዘይተኣደነ ቁፅሪ ብርግጥ ቁፅሮም ዘይፈለጥናዮም ብዙሕ ምዃኖም ግን ምግማቱ ዘይሸግር ብዙሕ ቁፅሪ ኤርትራዊ ኣብዚ ኩናት ዝሃሊቁ ኣሎ ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ክብድሆ ዝኽእል ዓቕሚ እቲ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ለውጢ ከበግስ ለውጢ ክደፍእ ዝኽእል ዓቕሚ ሕጂ ብዝያዳ ተደፊኡ ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ተሸሚሙ ይቐትልን ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ዘቤታዊ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ለውጢ ኣይተረአየን ካብ ሕማቅ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት እኳ ዳ ማዕቢሉ እቲ ኣብ መዓባብሉ ከዓ ንፅባሕ እውን ለውጢ ዘውሕስ ኣይኮነን ካብ ውሽጢ ብሓያል ጎነፅ ምቅትታል ደም ፍሳስን ዝበዝሖ እንተዘይኮይኑ እቲ ካብ ህዝቢ ክለዓል ዝኽእል ካብ ዓቕሚ ሰብ ሓያል ዓቕሚ ሰብ እቲ ኤነርጀቲክ ያንግ ዝበሃል ማለት እዩ ክገብሮ ዝኽእል ካብ ታሕቲ ለውጢ እቲ ተኽእሉ እንዳፀበበ መፅ እዩ እዚ ኮይኑ ግን እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ንዓመታት ክፍፀም ፀንሐ በደላት ኣስካሕካሒ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣቢሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ናይ ስፔሻል ራፖርቶር እንኮላይ እቲ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኩሪ ዘቕረብዎ ፀብፃባት ሓቅነቱ ሕጂ ብቓልዕ ተራእዩ ምክንያቱ ሽሕ እኳ እዛ ተግባር እዚኣ ሰራዊት ኤርትራ ይፈፂሞ እታ ተግባር እቲኣ ግን ፌደራል ኢትዮጵያዊ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ሰራዊት ፈፂሞዋ ኢልና ንቤት ፍርዲ ብቑዕ ብዝኾነ ወይ ንፍርዲ ብቑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ሽሕ እኳ ኣይሃለወና ዳኣ እምበር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ዓመፅ ዘስካሕክሕ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይሳተፎ ኣሎን ንክኸውን ብቐንዱ ከዓ ንክኸውን ዝኽእል ሃዋህ ኣብ ምፍጣር ወሳኒ ተራ ተፃዊቱን ኣሎ ስለዚ ብክልተ ደረጃ ኢና ንኸሶ ዘለና ነቲ ኩነታት ብምፍጣርን ኣብ ብውሕዱስ ኣብ ገለ ውሱናት እንፈልጠን ክነረጋግፀን ብዝኽኣልና ተራ ብምፅዋቱ እዚ ሕጂ እቲ ሕማቅ ዝበሃል ሬኮርድ እቲ ዝኸፍአ ዝበሃል ሬኮርድ ናይ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበረ ሕጂ ዶብ ሰጊሩ ቃልዕ ወፂኡ ዓለም ሙሉእ ርእዎ ይዛረበሉ ኣሎ ነቲ ቅድሚ 4-5 ዓመት ዝወፀ ፀብፃብ ዳግም ንኸነበራብሮ ዕድል ሂቡና ኣሎ እዚ እዩ እምበኣር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ኢልና ዳግም ክንዛረበሉን ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕብረተሰብ
ሕራይማ ማለት ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካ ለውጢ ኣይመፀን ኢልካኒ ግን
ክሪኦገዲዱ ኢለካ
ኣቤት
ገዲዱ እየ ኢለካ
ገዲ ለውጢ ዘይኮነስ ገዲዱ ከማን ይካኢልካኒ እሞ ማለት ገለገለ ንሰምዕ ኢና ናይ ሰራዊት ናይ ሓለፍቲ ሰራዊት ተቃውሞታት ከም ዘሎ ኣብ ሳዋብ ዝቆርብ ግዜ እውን ኣኼባ ነይሩ ክሳብ ክንደይ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ከምኡ ዓይነታት ሓበሬታታት ኣሎ ማለት ከምዚ ዓይነት ክትለት ብፍላይ ኣብ ሰራዊት ድማ ብብዝሒ እንድሕር ሞት መፂኡ እዚ ቁርብ ድፊኢት ኣይፈጥር እንዶነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብፍላይ ብሓለፍቲ ኣብ ነንሕድሕዶም ምናልባት እውን ካብቶም ሓለፍቲ እውን ይሞትሉ እዚ ኩናት ኣይንፈልጥን ገላሓገለ ሓበሬታታት እውን ይመፅእ ኣሎ ርኩፅ ኣይኮነን ግን እዚ ግን ገለ ሳዕብን ከምፃ ይኽእልን እዩ ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ዝቁር ግዜ
እዚኣታ ኩሉ ግዜ ዝፈርሃ ስፔኪሌሽን እንተይ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ኣብ ክንዲ እንተይ ኢልና ንዛረብ ምልስ ኢልና ንገምግሞ ሞቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እዋናት ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ተቃውሞ ፈፂሙ ስለ ዘይገጠሞ ኣይኮነን ተቃውሞታት ነይሩ እዩ ቅልቅል ዘዝበለ ግን ከይተበገሰ ከሎ ይቁፀ ስለ ዝነበረ ወይ ከዓ ይቕንጠብ ስለ ዝነበረ ናይ ምትግባር ዓቕሙ ድሩት እዩ እዚ ኣብ ሳዋ ድዩ ኣብ ባሮንቱ ሳዋ ይመስለኒ ሓቅካ ኣኼባ ነይሩ ዝበሃል ሰሚዐዮ ብሪጋዴር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ከምኡውን በዓል ዶክተር ኣማኒኤል ኣብ ኤሪሳት ኢንተርቪው ክገብሩ ሰሚዐዮም ኣለኹ እቲ ፅሑፍ ዝብልዎ ኣይረእኽዎን እቲ ዝበልዎ ግን ሰሚዐዮ ንሱ ሓቂ እንተኮይኑ እቲ ምልክታት ድሮ ኣብኡ ኣለካ እቲኦም ዝተቃወሙ ሓለፍቲ ካብቲ ኣኼባ ድሕሪ ምውፅኦም ኣበይ ከም ዘለዎ ኣይተፈልጡን ዝብል እውን ባዕላቶም ነጊሮምን ኣለው ስለዚ ንስዩ ነይሩ እቲ ኣካይዳ ናይቲ ስርዓት እምበር ተቃውሞ ስለዘይገጠሞ ወይ እምቢታ ፍፁም እምቢታ ስለዘይነበረ ኩሉ ሰብ ርዒሙ ኩሉ ሰብ ኣመን ኢሉ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልና ወይ ክኸይድ ፀኒሖ ክንብል ኣይንኽእልና ግን እቲ ስርዓት ሓደ ክልተ ስጉምቲ ቀዲሞም እንዳፀንሐ እንዳቆፀዮ እቲ ካልእ ከዓ እዚኣ ያታ ወሳኒ ተራኻ እቲ ካልእ ከም ዘይምልከቶ ስቕ ኢሉ እንዳሕለፎ እንኮላይ ኣነ በየነ ማዓስ ወፂእካ ኣይፈልጥ ኢነ ግን እንኮላይ ኣነ ዝርከቦ ዜጋታት እቶም ዓዊሎም ዝዛረቡ ንኩላትና ይዛረቡ እኳ እንተነበሩ ወይ እቲ ንሳቶም ዝዛረብሉ ጉዳያት ንኩላትና ዝምልከት ክነሱ ኣነ ዝርከቦም ኤርትራውያን ዜጋታት ግን ከምዘይምልከተና ስቕ ኢልና ንሳቶም ኣዳራዕ ናይቲ ዝተዛረብዎ ወይ ናይቲ ዝገበርዎ ንበይኖም ተሰኪሞሞ ኣብ ሕሰም ኣለው ስድራ ቤታቶም ከዓ ተኻፈልቲ ናይቲ ወሪድዎም ዘሎ ሕሰም ኣሎ ስለዚ ተቃወሞ ኩሉ ግዜ ኣሎ እቲ ከባቢ እቲ ተቃወሞ ዘሎ ሰብ ግን እንዳኣግድዖ ነቲ እምቢታ እንዳግድዖ ስለዚ ኣይከውንን እዩ ክብለካ ኣይክእልን እየ ጥንቆላዩ ዝኸውን ብማዕሪኡ እውን ንዚ ዝሓለፈ ታሪክ ካይጎሰና ክንርኢ እንተኮይና ናይ ምዃኑ ተኽእሎ ፀቢብ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዚ ዝሓለፍናዮ ታሪክ ሓባሪ ስለዝኾነ ግን በዓል ሙሉእ ተስፋየ እዚ ወሪዱ ዘሎ ደረጃ ናይ ኣደራዕ ኣመና ስለዝሓለፎ ክንደይ ኤርትራዊ ዜጋ ገሊኡ እዛ ናይ ዶብ ሕቶያ ኢሉ ናይ ብሓቂ ብልቦ ኣሚኑ እዛ ናይ ዶብ ሕቶ ክትፍታሕ እሞ ናብ ንቡር ክንምለስ ኢሉ ዝፅበ ዝነበረ ነይሩ ንሳተ ሓሊፋ ድሮ ገሊኡ ከዓ ወያነዮም ቀዲ ፀላእትናን ፀላእቲ ኤርትራን ወያነን ካይጠፍኡ ሰላም ኣይንረክብን ኢና ኢሉ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ ከዓ እንሆ ወያነ ካብ 4 ኪሎ ወፂኦም ካብ መቐለ እውን ወፂኦም ኣብ ፈቐዶ በረኻታት ትግራይ ፋሒሎም ንህላዊኦም ኣብ ዝዋግኡሉ ዘለው እዋን ጌና ኣይሓለፈሉን ህዝቢ ኤርትራ ጌና እቲ ንቡር ስኢኑ ይርከብ ስለዚ እዚ ተደራሪቡ ምናልባት ንብምሉኡ ህዝብና ካብ ደቂ 70-80 ዓበይትና ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣባሓጎታትናን ዓባያታትናን ማለት እዩ ክሳብ እቶም ተገዲዶም ንሳዋ ዝስደዱ ዘለዉ ደቂ 16-17 ዓመት ሆይሎም ክቃወሞ ተስፋ ገብር እዚ ውሕዳት ሰበ ስልጣን ዘልዕልዎ ሌጂትሜት ቅቡል ሕቶታት ከም ተቃወሞ ተራእዩ ግን ቁልዒ ናይ ገለ ኢልና ዘይኮነ ነገር ከነንብበሉ ቁርብ ተህዋኽ ዝመልኦ ወይ ተርባፅ ዝመልኦ ገምጋም ኮይኑ ይስማዓን ብወገናይ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ምናልባት ከነጠቃልል ምእንቲ እዚ ተቃውሞ ዝበልካዮ ኣብ ወፃኢ ሓያለ እዋን ገይሩ እዩ። ብዙሕ እውን ቀሊል ህዝቢ ይኮነ ናብ ተቃውሞ ፀኒሐ ገሊ እዩ ተስፋ ቆሪፁ ወይ ናብ ካልእ ኣንፈት ዝኸደ ክህሉ ይኽእል እምበር ነዊሕ እዋን ፀኒሐ እዩ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከምዝንፈልጦ ማለት እዩ ከምቲ ትብሎ ፅናሕካ ብሒም ዝበለ ስለ ዘብል ዝእሰር ወይ ዝቕተል ክሳብ ኩንዱ ክኸይድ ኣይከኣልን። ኣብ ወፃኢ ግን እንታይ ትፀገም ኢልካ ድኣምን ወይስ ኣድማዕ ኣይኮነን ኣብ ወፃኢ ተቃውሞ ምግባር ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ለውጢ ምክመፅ ካብ ተመክሮ ካልኦት ሃገራት እንታይ ክትብለና ትኽእል? ኣብዚ
ሓደ እቲ ኣብ ደገ ወፂኡ ዝቃወም ምርጫ ስለ ዝሰኣነ እዩ እምበር ኣብ ደገ ወፂኢካ ምቅዋም ዝያደ ኣድማዕ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። ሓቂ ንምዝራብ እቲ ዝሓየለ ምቅዋም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ። ኣነ ንነፍሰይን ንከማይ ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለና ኩሉ ግዜ ዝኸሳ እውን እቲ መቃለሲ ባይታና ሃዲምናሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ደገ ኮይኑ ሰብ ዝቃለስ ኣማራፂ ስለዘይብሉ ዳኣ እምበር ኣብ ደገ ዘሎ ስለዝሓይሽ ኣይኮነን። ሓደ ካልኣይ ናይ ደገ ፖለቲካዊ ይኹን ሲቪካዊ ስራሕ ኩሉ ግዜ ብባህሪኡ ፈጋዕጋዕ ዝበለ እዩ፣ ብባህሪኡ መቃቃል እዩ። ናይ ኩሉ ሃገራት ናይ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን። ሕጂ ንሕና ናትና ጥራሕ ስለንፈልጥ ናትና ከምኡ ይኮነና ከምዚ ፍሉይ መርገም ዘለና ኮይኑ ይስማዓና። ትሕቶ ግን ኩሉ ኣብ ደገ ዝካየድ ተቃውሞ ባህሩ ብነብሱ ምቕልቅል ዝበለ እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ኣብ ድሕሪ ናፅነት ዝሓለፍናዮ 30 ዓመት ጥራሕ ዘይኮነ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ መድረክ እውን እንትኾነ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰራውር ናይ ምምቕቓላት ገዲፉልና ይኸይዱ። ናይ ብዙሕ ኤርትራዊ ተስፋ ዝነበረ ድሕሪ ዕውት ምዝዛም ሓርነታዊ ቃልሲ እቲ ንሓርነታዊ ቃልሲ እውን ዘጓናድብ ዝነበረ ምምቕቓላት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብሰላማዊን ንኩሉ ዝሓቀፉን ኣገባባት ግብራዊ ማለት እየ ግብራዊ ስራሓት ክዛዘም እቲ ኣብቲ ሓድሕዳዊ ኩናት ይኹን ሓድሕዳዊ ረፅሚ ዝፈሰሰ ደም ዝጠፍአ ዕድላት ዝተፈጥረ ቅርሕንቲ ብዓወትን ብዕውት ናፅነት ምጉንፃፍን ብዕውት ዳግመ ህንፃዊ ስራሓትን ምምዕባል ናይ ኤርትራን ክድበስ እዩ ነይሩ እቲ ተስፋ ናይ ሰብ። እዚ ዘይምዃኑ ግን ናይቲ ድሕሪ ናፅነት ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምምቕቓላት ጭፍለቓን ፀረ ጭፍለቓን ተቃወምቱን ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ክድቅስ ዝነበሮ ቅድሚ ናፅነት ዘጋጠመ ሕማቅ ነገራት እውን እንተኾነ ዳግም ህወት ይብዎ። ስለዚ ቀፀላታት ናይ ምምቕቓል ዝርእየካ ዘለኹ ኣብዚ ዓብዪ ኣበርክቶ እውን ዝገበሩ ህወሓት ኣለው። ንመታሕዶ ከበሳ ትግርኛ ዶ ክስታን ዶ ኣስላም እንዳበሉ ንዝተፈላለዩ ወገናት ብዝተፈላለዩ ናይ ክንሕግዘኩም ኢና ከምዝበሉ ዶ ከምዝተዳለው እንዳበልካ ዝወሃብ ናይ ሓሳባትን ናይ ማቴርያልን መቃቃሊ ደገፋት ናይ ህወሓት ነይሩ። ኢድካ ወስቲ ብለኒ ጠጠው በልቲ ብለኒ ዘለካ መስሊኒ የቅሬታ ይተሓዘለይ። ካልእ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ናይ ፕሮፓጋንዳን ናይ ስለያን ስራሓት እውን ኣሎ ነቲ ናይ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝቃወም ዝገብሮ። እዚ ኩሉ ዝጭበጥ ወድዓዊ ረቑሒታት ክኸውን እንከሎ ካልእ ምናልባት ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንቅበል ቅሩብ ተኸብደና ትኸውን፣ ግን ክሳብ ዘይተቐበልናያ መፍትሒ ክንረክበላ ዘይንኽእል ኢለ ዝኣምነላ ሓንቲ እንታይ እያ? ንሕና ከም ህዝቢ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ተመክሮ ዳኣሉ ዘለና እምበር ናይ መሰልካ ናይ ኣብ ነፃ ሃገር ኮይንካ ብሲቪካውን ፖለቲካውን ቃልሲ መሰል ናይ ምርግጋፅ መሰል ናይ ምጥላብን ናይ ምርግጋፅን ተመክሮን ዓቕምን የብልና ንሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኻየደ ቃልሲ ዝተኸፍለ ዋጋ ከፊልና ብፍናን ወዲእናዮ ሕጂ እውን ብኹርዓት እንዝክሮ ንዘለኣለም ምዕባለ እዩ እዚ ግን ድሕሪ ምዝዛም ሓርነታዊ ቃልሲ ክትካእ ብካልእ ዓይነት ቃልሲ ክትካእ ንይዎ እዚ ከዓ ሲቪካዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ናይ ዜጋታት እዩ ክኸውን ነይርዎ እቲ ስርዓት ንዚ ብምዕንቃፁ ዜጋታት ከም ሲቪካውያን ተዋሳእቲ ክምዕብሉ ኣይኽኣለን ግደፎ ሞ ከም ሲቪካዊ ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ዜጋታት ከም ውልቂ ሰባት እውን እንተኾነ ብሞያ ይኹን ብትምህርቲ ክምዕብሉ ኣይኽኣለን እቲ ስርዓት ሕጂ ኣነ ይኹን ካልኦት ውሑዳት ብኣፃብዕቲ ንቁፅር ካብቲ ሃገር ዕድል ረኺብና ዝተምሃርና ኣብቲ ዓዲ ዝተምሃርና ኣብ ሃገር ወፂና ዕድል ረኺብና ኣብ ብዙሕ ክብፃሕ ዝኽእል ደረጃ ዝበፃሕና ኣለና ውሑዳት ኣይኮናን እቲ ሕቶ ግን ሓደ መብዛሕትና ብደገፍ ዘይኮነ ሳላ ደገፍ ዘይኮነ ነቲ ተቃወሞን መስገደላትን ሰጊርና ኢና ኣብ ደረጃ ዝበፅሕና ካልኣይ ኣብቲ ዝበፅሕናዮ ደረጃ በፂሕና ንህዝብና ከነገልግለሉ ንኽእል ኩነታት ፈፂሙ ኣይተፈጥረና ኣባይታ ካብኡ ዝገደደ ከዓ ድሕሬናን ድሕሪ ድሕሬናን ዘለዉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን እቲ ንሕና ዝረኸብናዮ ዕድላት እውን ተነፊግዎም ስለዚ ከም ዜጋታት እውን ከማዕብሎም ኣይከኣለን እቲ ስርዓት ስለዚ እዚ ኩሉ ሽግራት ተደራሪቡ ተቃውሞ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ምህላው እውን ንርእሱ ዓብይ ተኣምር እዩ ኣይተዓወተን ብርግፅ ኣይተዓወተን ድኻማት ኣለዎ ዶ የስ እቲ ድኻማት ግን ናይ ነፍሲ ወከፍና ድኻማት ነፀብራቅ እዩ ናይ ገዛእ ርእሱ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝፈጠሮ ኢንሄረንት ዝኾነ ድኻም ኣይኮነን ከም ውፅኢት ናይ ዝተደራራቢ ረቃሒታት ኩላትና ዜጋታት ኣነ ንኣብነት ኣብ ካናዳን ኣሜሪካን ይነብር ኣብቲ ዝለዓለ ፅፍሒ ናይ ምምህርና እየ ዘለኹ ካብዚ ዘለኽዎ ደረጃ ክዲብ ኣይክእልን እየ ሕጂ የለን ልዕለይ ደረጃ ኣነ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ግን ድኹም እየ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካናዳን ኣብቲ ዝለዓለ ፅፍሒ እንዳተዋሳእኩም ከለኹ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ግን ክንቲት እየ ድኹም እየ ከም ነፀብራቅ ናይዚ እኽብካብ ድኻማት እዩ እቲ መንግስቲ ጥራሕ ኣይኮነን እኮ ድኹም እቲ መንግስቲ ገዛእ ርእሱ እዩ እንድዩ ኣንዳድ ከም መፀኒሑ ምክንያቱ ዜጋታትካ እንዳድ ከምካ ትኸይድ እንተለኻ ዜጋ ሒዝካ ኢካ መንግስቲ ትኸውን እምበር ናበይ ኣቢልካ ኢካ መንግስቲ ክትከውን እቲ ተቃውሞ እውን ነፀብራቅ ወይ መቐፀልታ ናይቲ ሕብረተሰብቲ ስለዝኾነ ከም ውፅኢት ናይ ነፍሲ ወከፍና ዜጋዊ ምድኻም ተቃውሞና እውን ድኹም ክኸውን ባህርያዊ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሓድሽ ተርእዮታት ይረአ ኣሎ እቲ ተርእዮታት ከዓ ካበይ ዝመፅእ ዕምቀት ናይ ሽግርና ካብ ምርዳእ እዩ ዝመፅእ ሕጂ ከም ውልቂ ዕምቀት ናይ ሽግርና ኣይንርድኦን ኢና ክንብል ኣይንኽእልና ንነብሮ ዘለና ኩነታት ስለዝኾነ ትሕቶ ግን እክብ ኢልካ ኣስፋሕ ኣቢልካ ካይ ሰመርና ብሓንሳ ሆ ካይበልና ለውጢ ከነምፅእ ከምዘይንኽእል ደጊምና ደጋጊምና ርእናዮ ስለዝኾና ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ኣለው ብውሕዱ ብውሕዱ ኣንፃር እዚ ስርዓት ፕላትፎርም ወይ ኣብቲ ዝወሓደ ረቋሒ ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም ንኩሉ ኤርትራዊ ሞቢላይዝ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዎ ብዙሓት ይኣክል ቅድሚ ክልተ ዓመት ክለዓሉ እንከሎ ክንዲምንታይ ሓይሊ ነይርዎ ክንዲምንታይ ደገፍ ህዝቢ ነይርዎ ትዝክሮ ኢኻ ናይ ቅድሚ ዓሚ ኩነታት ስለዝኾነ እዚ ብከፊል ነፀብራቅ ናይ ሰፊሕ መረዳእታ ናይ ዕምቀት ሽግራትና ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ መረዳእታቲ ምስ ኩሉ ሽግራትና ማለት እየ ምስ ኩሉ እቲ ገማዕማዕ ኢልናዮ ዘለና ሃዋሁ ማለት እየ ህዝቢ መረዳእቱ እንዳሰፍሐ እቲ ምትእኽኻብ ከዓ እንዳሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ
ራይ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ሰፊሕ ዛዕባታት ኢና ልዕልና ኣብ ሓፂር እዋን ክሽፍን ኣይከኣልን ግን ዝከኣል ፅቡቅ መግለፂ ይብከና ኣለካ የቀኒለ ግን ስለ ግዜካ
ኣብ ቀፃሊ ብሰላም ብፅቡቅ ኩነታት ንዓልል ይግበረና ይቀኒለይ።
ኣሜን ኣሜን፣ ብጣዕሚ ኣሜን። ይቀኒለይ በየናን እውን ብጣዕሚ የመስግነካ ንዝዕድል ዝሃብካኒ ዝዓደምካኒ ተስፋ ገብር ዘቕረብኮ ሓሳባትን ትንታነን ከዓ ንሰማዕትካ ዕጋቢ ክኸውን ወይ መሃሪ ቁሩብ ብጣዕሚ ክኸውን ተስፋ ገብር፣ ክብረት ይሃበላይ።
ማትና እዚ ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ወልደ ሚካኤል ዝገበርናዮ ቃለ ምሕትት ካልኣይ ክፋሉን ናይ መወዳእታን ወዲእና ኣለና። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ / ትግርኛ ኣትኹም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ብካልእ መደብ ይራኽበና። ምሳኹም ፅናሕኩ ቤነ ሰመረ።